Nädala Kaja . Intervjuud .
Tere , head kuulajad . Nädala Kaja toob teieni seekord kuus intervjuud , mis on pärit 2021. aasta aprillikuu viimase nädala hommikuprogrammidest Pereraadios . On kaks piibliteemalist uudist , ühe uue veebiajakirja ja dokumentaalfilmi tutvustus , tagasivaade armeenlaste genotsiidile ning fotokonkursi info . Soovin teile head kuulamist .
Nädala Kaja .
Alustame kahest piiblisündmusest . Sel pühapäeval ehk 2. mail tähistatakse piiblipüha ja tänases esimeses intervjuus räägib sellest Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Päärenson . Teda küsitleb hommikutoimetaja Laura Jõgar .
Sel pühapäeval tähistatakse piiblipüha . Mida see tähtpäev endast kujutab ?
No ühelt poolt piiblipüha ei ole tähtpäev, vaid ta on üks vana traditsioon, kui Eesti maal juba piibliseltsil 19. sajandi algul loodi, et siis ta oli selline piiblipüha, kus kogudus tuli kokku ja tänas Jumala sõna eest ja palvetas piibli töö eest ja tegi ohvri või toetuse. Ja see traditsioon kestis Eesti maal siis kuni 1940. aastani ja nõukogude okupatsiooni ajal seda ametlikult ei peetud, aga mitmetes kogudustes siiski seda piiblipüha või missioonipüha ei jätkati. Aga kui Eesti piibliselts taastati 1991. aastal, sel aasta lõpul möödub juba 30 aastat piibliseltsi taastamisest, siis me Eestima koguduste ja piibliseltsiga leidsime, et oleks aeg üks selline piiblipüha jälle luua, kus me Eesti inimestena võiksime olla nii-öelda avaldada oma tänu Jumalale emakeelse piibli eest ja siis leidsime, et kuna ühinenud piibliseltsid tähistavad maikuu algul oma loomise aastapäeva, tähendab ühinenud piibliseltsid on siis piibliseltside organisatsioon, mis loodi 1946. aastal ja käesoleval aastal tähistame me 75. aastat selle loomisest. Eesti piibliselts on ka selle organisatsiooni liige, nii nagu ka teised ligemale 150 rahvusliku piibliseltsi ja eks Eesti piibliseltsi taastamine oli ka seotud just ühinenud piibliseltside abi ja toega, nii et selle tõttu kui me nüüd juba 90. aastate esimesest poolest oleme seda piiblipüha mai algul pidanud, siis ongi ühel poolt me tähistame seda kui ühinud piibliseltside loomise aastapäeva, aga teisalt ka siis piiblitöö tähtsustamist Eestimaal, sest et me võime olla Jumalale tänulikud, et pühakiri emakeeles on nii mitmed sajandid olnud meie käes ja me võime seda lugeda ja võime seda jätkuvalt teha ja Eesti piibliselt siis koos kogudustega kannab hoolt, et see pühakiri oleks kõigile kätte saadav. Et nii võiks lühidalt selle piiblipüha kohta öelda.
Millega ühinenud piiblisilts tegeleb?
No ühinenud piibliselts on organisatsioon, mis ühendab rahvuslike piibliseltse, nagu ma ütlesin, siis neid on ligemal 150 ja kes siis tegutsevad 240 maal, kuna kõikidel maadel ei ole oma piibliseltse, vaid on nii-öelda abilised välja poolt. Meie ühine ülesanne on omavahelist koostööd koordineerida, sest et kui ka 46. aastal ta loodi, siis see mõte oligi see, et peale teie maailmasõja seda õudust ja hävingut on vaja jagada lootuse sõnumit ja siis hakati organiseerima ühistööd nii piibli tõlkimise, trükkimise ja levitamise alal ja eks ta täna on ka just selline koostööinstrument, kus me siis oma vahel võime oma jõud ühendada ja üksteist aidata, sest ka Eesti piibliselts on mitmel erineval viisil ka abi ja tuge saanud ja täna võib öelda, et kogu maailma piibli tõlkimise tööst vähemalt 70% ongi just ühinenud piibliseltside, siis piibliseltside töö. Ja selle tõttu me võime olla ka Jumalale tänulikud, et eelmise aasta lõpuks olid kogu piibel tõlgitud maailmas juba 704 keelde ja uut testamenti juba 1571 keelt ja veel piibli osasi veel üle 1000. Ja kui me mõtleme seda, et maailmas on umbes 7000 rahvust ja kuskil pooltel nendel on oma emakeeles pühakirja, siis on veel suur töö teha, kuigi jah, suurem osa rahvad, kellel ei ole pühakirja, on sellised väikesed, võibolla mõnetohandesed ja mõnekümnetohandelised rahvad ja mõned on ka suuremad, aga eks seal on ka võibolla kirjaoskuse küsimus ja nii edasi ja nii edasi. Aga see ongi see töö, mida me saame ühiselt teha ja siis sellel piibli pühal või piibli palvepäeval on põhjust Jumalat paluda selle eest, et Jumal jätkuvalt seda tööd õnnistaks ja tänada selle eest, mis on tehtud. Ja eks me eestlastena peame olema ka Jumalal eriti tänulikud, et ka läbi nõukogude aastat siiski pühakiri meie ühel või teisel viisel jõudis ja nüüd me oleme võinud seda tööd siis siin Eestimaal teha. Ja eks piibliselt see ei ole organisatsioon lihtsalt organisatsioon, vaid nagu me ikka jälle ütleme, et kõik kogudused, iga kristlane ongi need käed, kes ulatavad selle pühakirja just neile inimestele, kes seda vajavad. Et see on meie ühine püha ja ühine tänupüha ja ühine palvepüha.
Piibli tööle on pühendatud terve palvenädal.
Jah, sest et me siin Eestimaal ka, et kuigi me see piilipüha on nagu pühapäeval, aga osa kogudustel on Jumala teenistused laupäeval juba, siis nad tähistad juba laupäeval ja nädala sees ja kuni järgmise pühapäevani ja maailmas on ka siin erinevad olukorrad, et kuna meil on maigu teine pühapäev on emadepäev, siis kõik asju korraga ei saa ja selle tõttu siin piibliseltsid üle maailma on erineval viisil seda tähistamas ja ühiselt nii-öelda jagamas ja palvetamas ja ka meil piibliseltsi inimestena on veebipalvused ja veebikoosolekud ja kokkusaamised üle maailma, sest et muidu selle 75. aastapäeva puhul oli planeeritud ka, et kõik piibliseltsid nagu ikka iga kuu aasta tagant saavad maailmas kokku, aga tänu selle koronaepideemiale peame me ka nii-öelda läbi veebisilla suhtlema, aga eks see selline ühine osadus ja ühine eesmärk Jumala sõna tõlkimisel ja levitamisel, eks see annab võimalusi väga erinevateks asjadeks.
Juba mitu aastat käib tööga uue eestikeelse piiblitõlke kallal. Kui kaugel see hetkel on?
No täna me võime öelda, et see on veel ettevalmistamisjärgus, sest et nagu ka raadiokuulajad ehk mäletavad, et 2017 ilmus proovitrükk Genesis ja Exoduse raamatus, tähendab esimene ja teine Moosese raamatust. Oleme piibliselt siin kuni käesoleva ajani ja loodame ehk selle aasta lõpuks valmis saada eestikeelsete varasemate, just olulisemate tõlgete digitaliseerimise, et oleks see töövahend ka piiblitõlkijatele olemas. Ja eks me siin valmistame ette ka mõnda siin Luukevangeeliumi ja apostlite tegude sellist kaasaegses või selges keeles noortele suunatud väljaannet ja ega see töö väga kerge ei ole, sest et Eestimaa on väike ja meil inimesi on, aga puudub vahendeid. Ja selle tõttu eks see palvepäev on ka mõeldud selleks, et me võiksime kogudustes mõelda ka piibli seltsile ja piibli tööle ja teha oma annetuse toetus vastavalt nii palju, kui kellele võimalik seda teha, et see töö saaks jätkuda ja kui võibolla siin varasematel aastatel või möödunud sajandel piibliseltsi, Eesti piibliseltsi algaastatel oli ka meil seda tuge välismaalt, täna seda niimoodi enam ei ole ja eks me peame sõltuma sellest toetusest, mida me Eestimaalt me saame, sest see on ikkagi meie kõigi ühine töö. Ja loodame, et siin lähiaastatel piibliseltsi tõlketöö ka niimoodi jätkub. Oleme ju eelmine aasta moodustanud ju sellise koostöökogu piibli uue tõlke ettevalmistamiseks ja väljaandmiseks, juubelipiibli tähistamiseks ja nii edasi. Et ütleme, need on kõik need sammud, mida me ühiselt teeme ja eks need samme tuleb teha kohe, mitte istuda ja oodata, et, kui tuleb päev, siis hakkame tegema, vaid me teeme täna ja selle tõttu on ka see piiblipüha võibolla ka jälle selline eriline, kus on oluline mõelda just ka eestikeelse piibli töö peale siin Eestimaal.
Millised on tähtsamad aspektid, millega piiblitõlkijad peavad arvestama?
No ilmselt kaks kõige olulisemat aspekti on see, et peame lähtuma piibli originaal tekstist, algkeelest ja teiseks, et see tekst tuleb ja see sõnum tuleb edasi anda sellises keeles, millest tänapäeva lugejad aru saavad. Et need on kaks põhiprinsiipi.
Just, ja kogu see töö on ikka väga suur ja võtab palju aastaid.
Jah, sest et ideaalis võiks arvata, et umbes 7-10 aastat. Aga noh, see on nagu ideaal on ikka nagu tahtmine nagu taevariik, et kas tuleb või tule ja millal tuleb.
Just. Suur tänu teile, Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Päranson, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva ja õnnistatud piiblipüha.
Ja kõigile ka raadiokuulajatele õnnistatud piiblipüha ja olgem kõik need, kes tahame ühiselt jätkata seda, et meie emakeelne piibel oleks jätkuvalt nii meie tänaste inimeste käes, aga ka järeltulevate põlvede käes.
Nädalakaja.
Ka Nädalakaja teine intervjuu on seekord pühakirja teemaline. Tallinnas Jaani kirikus on maiku algusest avatud haruldaste eestikeelsete piiblite näitus. Üks väljapaneku koostajatest Erki Juhandi tutvustab meile nüüd kõike lähemalt. Temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Tallinnas Jaani kirikus saab sellest nädalast vaadata haruldaste piiblite näitust ja nüüd on telefonil selle näituse üks koostajatest Erki Juhandi. Kui haruldased need piiblid siis on?
Eks piibli näitusi saab teha väga erinevaid. Võib teha ju mitmete keelte või kultuurilooliste piiblite näitusi, kuid Tallinna Jaani kirikus on selline imeline võimalus, et Enn Jaanisoo, meie koguduse liige, kes on ühtlasi piiblite koguja ja restauraator, kinkis juba 2017. aastal oma kogudusele haruldaste piiblite kogu. Ja selle põhjal saigi esmakordselt juba siis 17. aastal tehtud esimene väljapanek nendest piiblitest ja kuna see kogu on üsna suur, põhjalik, siis oleme seda aeg-ajalt täiendanud. Ja nüüd siis tõepoolest juba järgmisest nädalast on kõigil huvilistel võimalik näha uut väljapanekut Eesti piiblite näitusest. Mis seal siis võib leida ja mida te võiksite seal näha, kui keegi tuleb Jaani kirikusse? Kiriku suures saalis on vitriinkapid, kus see sama näitus siis üleval klaasial ilusti ongi. Kõigepealt muidugi veidi meelde tuletades meie enda ajalugu, siis kõigepealt ju ilmus 1686. aastal ja trükiti lõuna-eestikeelne uus testament ja 1715. aastal põhja-eestikeelne uus testament ja esimene täispiibel ilmus trükist põhja-eesti keelsena 1739. aastal. Me nimetame seda Anton Toor Helle piibliks, sest just tema oli tolaegne Jüri koguduse õpetaja koos mitmete teiste tõlkijatega selle tõlke autor. Ja seda sama originaal piiblit aastas siis 1739 on võimalik ka Tallinna Jaani kirikus näha. Kõik piiblid, mis on siis meie kogus, on restaureeritud, nad on väga heas korras, nii et alates siis Anton Toor Helle piiblist, mida omal ajal muide trükiti väga suurel arvul, üle 6000 eksemplari, ja sellest lähtuvalt järgmised trükid on samuti siis haruldaste piiblite näitusel, eestikeelsete piiblite näitusel Tallinna Jaani kirikus võimalik vaadata. Muidugi tuleks ka ütelda seda, et eelkõige on piibel haruldane ka tänasel päeval sellele inimesele, kes selle piibli avab. Nii et iga inimese isiklik piibel on haruldus oma ette ja kui ta seda avab ja seda loeb, siis sellest lähtub meie kultuuri ja kirjasõna algus ja sellest lähtub ka iga inimese esmane tutvus pühakirjaga. Nii et ühelt poolt on tore, kui me saame vaadata neid vanu ja haruldasi piiblitrükke klaasi all, kuid veel toredam, kui ka üks leiab oma kodus üles pühakirjasõna ja seda loeb.
Milline on näituse juurde tagasi tulles kõige uuem piibel, mida näituse saab vaadata?
Jaa, see on väga hea küsimus. Tõepoolest, et ma selle algse osa rääkisin, kuid Tallinna Jaani kogudus on nii palju rikas ka seetõttu, et meie kauaaegne õpetaja, praegune külalisõpetaja Toomas Paul on ju ka piiblitõlkija. Ja selle näitusel on võimalik näha ka käsikirjalisi tekste, mida tema siis tõlkis. Uus testament Toomas Pauli tõlkes tuli trükist välja 1989. aastal ja lisaks sellele ongi siis väljas tema tõlgitud originaal paar käsikirja näidist, mida on ääretult põnev vaadata, kuidas siis tõepoolest Uku Masing ja Toomas Paul oma tõlketööd korraldasid posti teel, saadeti Saaremaa ja Tartu vahet pidevalt kirju ja täiendati siis tõlkeprotsesse, mida nemad siis oma vahel heaks arvasid ja õigemas pidasid. Seal kõrval on siis kohe näha ka samad juba trükitud ja välja antud Uue Testamendi piibli näidised, milline see siis tegelikult välja tuli. Aga kõige uuem on see sama lugupeetud Renn Jaanisoo ja Sirje Jaanisoo Tallinna Jaani kirikule kingitud Jaani kiriku nii-öelda altari piibel, mis on ka väga uhkes köites ja väga ilusti Jaani kiriku, spetsiaalselt Jaani kiriku jaoks köidetud, nii et uudistamist on väga palju sellel näitusel. Ja lisaks muidugi piibli näitusele juba järgmine nädal, kui avanevad taas võimalused jumalateenistusi pidada ja palvusi juba kõigile, avaneb ka Tallinna Jaani kirikus, Jaani kiriku galeriis, kunstniku Piho maalinäitus. Ka sinna on kõigil võimalik tulla. Esmaspäeval juba 4 pärastlõulal on näituse avamine ja miks mitte näha selle samal korral mõlemat näitust.
Tulles tagasi piiblinäituse juurde, kuna kõik piiblid on eesti keelsed, siis saan küsida, kui palju on neid piibleid vaadates paikkonniti eesti keel erinev ja kui palju ta on ajas muutunud. Et just kahel teljel on see küsimus. Kui mitu erinevat eesti keelt teil ja seal piiblites on?
No ikkagi tuleb silmas pidada seda, et meie kirjakeeleks ju kujunes omaaegne põhja-eesti keel. Nii et enamus ka piibli tõlked sellest lähtuvalt alates siis 1739. aastast on siiski põhja-eesti keelsed piiblid. Muidugi nad on kooti šriftis, nii et noorematel inimestel on kindlasti huvitav vaadata, milline oli siis see kirjaviis ja kirjapilt. Ja samas meil otseselt nüüd lõuna-eesti keelseid väljaandeid seal väljas pole, aga Maksiimile trükis on igal huvilisel loomulikult võimalus vaadata ja leida ka 1686. aastal esmalt siis juba lõuna-eesti keelse Uue Testamendi Maksiimile trükke. Nii et kellel on huvi, on just Jaani koguduse arutaste piiblite näitusse, mis annab selleks tõuke, et siis tutvuda eestikeelse piibli tõlke ja piibli väljaannete ajalooga.
Suur tänu teile, et Juhande selle jutaemise eest Tallinnas Jaani kirikus on juba praegu väljas ja järgmisest nädalast ka vaadata haruldaste piiblite näitus. Suur tänu, ilusat päeva ja palju õnnistust teile ja teie tööle.
Nädala kaja.
Käesoleval 2021. aastal alustas ilmumist täiesti uus kristlik veebiajakiri. Selle nimeks on Kolleegium. Mõne päeva eest ilmus ajakirja teine number ning järgmises intervjuus kuulemegi lähemalt, millega on tegu. Kõnelejaid on seekord mitu. Need on ajakirja kolleegium asutajad Ingmar Kurg, Lennart Käämer ja Otto Tuul. Infot aitab vahendada hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Nüüd on meil Skype'i ühendus veebiajakirja kolleegium asutajatega. Sihtasutuse kolleegiumi juhataja Lennart Käämer, ajakirja toimetuse kolleegiumi liige Ingmar Kurg ja ajakirja tegevtoimetaja Otto Tuul. Ilmunud on veebiajakirja kolleegium teine number. Kuna ajakiri on veel nii uus, siis alustame algusest. Kuidas ajakiri kolleegium sündis?
Miks pärast meil just täna seda intervjuud teeme? Tegelikult oli niimoodi, et Pereraadio käis meie käest küsimas juba 3 kuud tagasi, rääkige uuest kristlikust ajakirjast nimega kolleegium. Ja mina ajasin siis tagasi, ütlesin, et peame veel natukene plaani. Ja ma luban Pereraadiole, et te olete esimene raadiotest, kes üleüldse sellest kuuleb. Ja nii täna hommikul nüüd kuuleme. Nii et armsad kuulejad võivad ka praegu minna juba uudistama veebi, kui kirjutada sisse kolleegium.ee, siis saab seda ajakirja hakata lugema. Miks pärast me hoidsime veel 3 kuud seda uudist kinni? Vaadake, igasuguseid raamatuid tehakse ja siis sellest kuulutatakse. Ajakirju ka, aga mõnikord jääb niimoodi, et ajakirja esimene number jääbki selle ajakirja viimaseks numbriks ja siis ei saa perioodikast juttu teha. Nüüd oleme tõestanud. Need, kes me täna teiega räägime ja palju-palju kaastöölisi, kes on olnud meiega kaasas, on jõudnud nii kaugele, et esimesele numbrile on järgnud ka teine number. Ja me võime tõesti välja kuulutada, et on olemas uus kristlik ajakiri, kolleegium, mis on perioodiline, ilmub nii nagu me jaksame, aga ütleme välja 4 korda aastas. Ta on katoliiklik ajakiri, nii et ka Eesti katoliiklased on ära tunnud, et see esindab neid ja jagab seda, mida on nendel ütelda, aga mitte ainult katoliiklastele. Ja nüüd ma olenki siis juttu järgi edasi mu headele sõpradele, kolleegidele, Otole ja Lennartile.
Ja tervist ka minu poolt, Lennart olen siis mina. Ma räägin paari sõnaga sellest ajendist, kuidas kolleegium sündis. Meile kõigile näis, et sellist korralikku infokanalit, kui kolleegium seda püüab olla, Eestis praegu veel ei olnud siia maani. Katoliku kiriku ametlik koduleht on natukene formaalne ja kuiv. Sinna jooksevad kokku administratiivsed andmed missale toimumise kohta ja nii edasi. Aga sellist elavat infovoogu meil kuskil talletunud veel ei ole. Ja nagu Ingmar ütles, siis ajakirja mõte ei ole kõnetleda ainult katoliiklaskonda, vaid tegelikult ka Eesti ühiskonda laiemalt. Mulle meeldib mõelda tagasi Paav Franciskuse missa peale, mille ta pühitses vabaduse väljakul. See tõi kokku 10 000 inimest ja mitmed tuhanded jälgisid sündmust kodudest, telekast või internetis. Eestis on, parandage mind kui eksin, praktiseeriva katoliiklaskonna arv kuskil 1500 inimest. See tähendab, et see huvi paavsti missavust oli vaatelt 10 korda suurem, kui on meil katoliiklaseid. Me peame ka nendeni jõudma ja ma tahaks väga loota, et kolleegum seda ka teeb.
Tere ka minu poolt. Minu nimi on siis Otto Tuul ja tegutsen praegu ajakirja tegevtoimetaja ülesannetes. Ja ma kirjeldaksin omalt poolt siis, kui me oleme rääkinud siis üldisest vormist ajakirja asutamise ajenditest, siis ma keeldaksin täpsemalt natukene siis, kuidas meie ajakiri tegutseb ja mis meid eristab teistest. Nagu Lennart juba ka viitas sellele, siis meie tegutsemise alustamise ajendiks oli siis sükka teatav nagu tühi koht sükses inforuumis või kultuuriruumis. Ja mina näengi seda asja selliselt, et kolleegiumist võiks olla see vaimuliku ütleme kultuuriruumi või siis üks ajakirjandusruumi keskpõrand, kuhu võiksid küll katoliku silmavaates, aga samas erinevatest valdkondadest ka mingil määral erinevate maailmavaatetega inimesed kokku tulla, kus me võime küll omada eri arvamusi, aga kus me siiski saame kõik olla ühtsed selles. Et sellele viitab ka meie nimi, kolleegium, mis viitab sellisele pühendunud koostööle ja meil ka toimetuses me tihti pealegi, meil on erinevaid arvamusi, me lahendame neid, teeme kompromisse, otsime keskteed ja niimoodi me tegutseme. Et praegu meil oleme nüüd 2 numbriga saanud toime ja meie meeskond toimetab vabatahtlikena, otsime lisandeid oma tuumikmeeskonda, alati uusi kirjutajaid ja selline meie siis kollegiaalne elukolleegiumis on.
Ja kui nüüd keegi on juba jõudnud vaadata kolleegium.ee ja meie jutu kõrvale loeb juba ajakirja, siin on mõlemad numbrid väljas, jaanuar 2021 ja siis aprill 2021, siis on siin üks üllatus. Me oleme ju praegu juba mitte minutit rääkinud, et tegemist on kristliku ajakirjaga, katoliikliku ajakirjaga, aga miks on siis rubriigid sellised, et kiriku elu kõrval, no kultuuri juba mainisime, on rubriik ühiskond ja arvamus. Need ongi asetatud visuaalselt lausa kiriku elu kõrvale. Nii see on nüüd selle ajakirja üks suur uutsus. Aga mis meie arvates, tegijate arvates ja püüame seda ka siis selles veenda meie lugejaid, tuleneb sellest samast sõnast, mis me ütlesime, et põhineb katoliiklikule ilmavaatele. Katoliiklik tähendab üleilmne, kõiki hõlmav ja kui kirik on pandud, nüüd ma räägin seda filosoofiat, kui kirik on asetatud siia maailma, kui Jumal on seda tahtnud ja Kristus seda juhib ja püha vaim õnnistab ja viib oma eesmärgile, siis kirik ei ole siin niisama, ei ole mitte ise enda jaoks, vaid on selle maailma jaoks. Ja meil ongi siis kirikuelu rubriigi kõrval ühiskonna rubriik. Ja kes seal räägivad? Uues numbris on intervjuu Riho Terraselt, meie tuntud ühiskonnategelane. Siis on intervjuu Arne Lapõninilt, aga eelmises numbris Kaimar Karul. Ja nemad ei räägi üldse usu juttu, vaid nemad räägivadki elust ühiskonnas. Ja see on nüüd meie meelest õige katoliiklikus, kus kirik ja ühiskond jagavad seda elu, mida me kõik elame, kõik inimesed, kogu inimkond, aga meie teame seda, et üle meie on meie looja, meie issand ja Jumal, kes viib meid kõiki inimesi sellele eesmärgile, mida tema tahab, aga me peame kõiki samal ajal ka silmas pidama. Nii et see on siis nüüd ära räägitud ajakirja katoliiklikus, kirik ja ühiskond kõrvuti. Aktuaalne ja ajatu kõrvuti.
Et siis päris mitmekesine haare on ajakirjal, et ei ole ainult ühele asjale keskendub?
Ja, ta on kõike ülmab. Nii et kui Otto lennate see veel üle kinnitate, siis meie intervjuu on täna hästi õnnestunud.
No see meie eesmärk ongi, et kes läheb kolleegiumi kodulehele ja loeb meie enese tutvustust, et seal me ütlemegi välja, et me püüame kõnetada võimalikult suurt sihtgruppi ja kaasata enda tegemisse võimalikult suurt kaasautorite ringi.
Ja samas me oleme küll, just näemegi sellist ühiskonna tervikuna ja toome erinevad osapooled meie veergutele kirjutama, aga samas siiski, mis kui rääkida kristlikest väärtustest ja katoliiklikest väärtustest, siis enda osas me nagu kompromisse selles osas ka ei tee. Et me toome küll oma veergutele kirjutama ka mitte kristlaseid, ka erinevaid arvamusi, aga siiski me saame selgelt aru sellest, mis on kristlus ja katoliiklus ja sellest lähtume ka oma nii-öelda valikutes ja tegevustes.
Kui suur teie meeskond hetkel on?
Meie meeskond on natukene muutuva suurusega, et meil on nii-öelda tuumikring, kes tegeleb, ütleme, ei saa öelda igapäevaselt, aga ütleme püsivalt toimetamisega ja meil on kaastööliste ring. Ja esimesel juhul me saaksime rääkida, ütleme, kuskil 4-5 inimesest ja siis laiema kaastööliste ringi puhul siis võib-olla juba kuskil 10 inimest ja rohkem.
Ja nagu juba mainitud sai, siis kõik huvilised leiavad ajakirja aadressilt kolleegium.ee. Suur tänu teile! Veebiajakirja kolleegiumi asutajad Lennart Käämre, Ingmar Kurg ja Otto Tuul selle jutuajamise eest ja palju õnnistusi kolleegiumi ajakirjale ka Pereraadio poolt.
Aitäh ja samuti õnnistusi saadame siit poolt tagasi.
Nädala kaja.
Hiljuti on valminud dokumentaalfilm Kontakti loov kogudus. See käsitleb kolme erineva konfessiooni kogudusi koronaajastul, kuidas sel ajal toime on tuldud. Filmi tutvustab meile kõrgema usuteadusliku seminaari rektor Einike Pilli ja temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Valminud on film Kontakti loov kogudus ja olen palunud telefonile seda filmi esitleva kõrgema usuteadusliku seminaari rektori Einike Pilli. Kas võib öelda, et see film räägib sellest, kuidas kogudused kriisi ajal tehniliselt toime tulevad?
Jaa, see räägib sellest, aga mitte ainult. See räägib ka sellega seotud küsimustest. Ja see ei ole selles mõttes nagu eelkõige koguduse tehnikameeskondale mõeldud nii-öelda variantide loetelu, vaid pigem ülevaade, kuidas üldse kogudused on lahendanud korona ja küsimused selles mõttes, et kuidas hoida inimestega kontakti ja milliseid kaasnevaid küsimusi on nad pidanud ka lahendama.
Milliste koguduste sisse see film vaatab?
Film vaatab kolme elujõulise konfessiooni ühte kogudusse, iga ühes ühte kogudusse, Eesti Apostelik Õigeusu Kirik, Eesti Evangeelium Kristlaste Baptistide Liit ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.
See film otsib just kui seda tasakaalupunkti, et üks on tehnilise keerukuse ületamine, et seda kontakti ilma tegelikult kontaktis olemata pidada. Ja filmi on põimitud ka üsna huvitavalt või varjatult või kuidagi küsimärke õhku jätvalt üsna mitut teoloogilist küsimust.
Noh, õigupoolest on seal üks teoloogiline küsimus, mis tundub läbivat kõikide konfessioonide ülekannete tegemist ja see on siis sõltuvalt, kuidas seda kuskid nimetatakse, kas siis armulaua või leivamurdmise või pühaõhtu söömaaja küsimus. Ja minu mõelest see toob markantselt esile ka teoloogilised erinevused selle mõistmisel, et see on Jeesuse seadmine, mida kõik kristlikud kogudused ühel või teisel viisil peavad, aga nad mõtestavad seda erinevalt ja noh, kõigil on omamoodi alus ju ka selles, kuidas Jeesus seda seab ja mida ta asetab. Praktika on sama, aga see mõtestamine on erinev. Et noh, mina seda filmi vaadates tegelikult ütleksin nii, et siin on tegemist ka pisikese oikumeeni õpikuga, et kuidas me teoloogiliselt võime ühele praktikale anda erinevaid hinnanguid. Ja sellest hinnagust on tulnud siis need praktilised lahendused, mis on loodud. Ja kui meil oleks olnud aega küsitleda veel teisi Eesti kirikuid, näiteks Eesti metodisti kirikud, kelle praktikast ülekannetega ma olen ka kuulnud, siis me oleks saanud veel neljanda lahenduse või võib-olla veel viienda ja kuuenda.
Ja kui palju ta jätab küsimusi õhku ja kui palju ta annab vastuseid? Tutvustus ütleb, et ta on just kui ikkagi küsimust õhku jätja, aga teie ütlete praegu, et pigem on ta ikkagi ka õpik või vastuste andja.
Ma arvan, et isegi sellise õppematerjalina viskab tõhku küsimused, mida tuleb edasi õppida, sest ega selle filmi formaat ei võimalda siin teoloogiliselt arutleda, miks mingi kirik selle nii lahendab. Ja seda tuleb ikkagi minna pikemalt uurima nendele, kellel see huvi pakub ja kellel on teoloogilist huvi. Miks? Mõned ütlevad, et ülekanned üldse ei saa teha, mõned ütlevad, et pühitsetud preester on oluline ja miks vabakiriklik mõte ütleb, et tegelikult kui kõik usklikud on preestrid, siis pere isa võib väärikalt seda kodus ka jagada ja me näeme, et algristi kogudus, mina ise ka esindan eelkõige vabakirikliku seisukohta siin, ütlemata, et see on kuidagi teistest parem, aga minu jaoks on see lähedane aru saam, et kui algristi koguduses kodudes pere isa leibamurdis, siis me oleme lihtsalt tulnud selle sama praktika juurde tagasi.
Probleeme kui sellised ei saa filmis kuidagi abstraktselt väljendada, seda saab teha näiteks raamatus või suulises tekstis, aga filmis tuleb ikkagi midagi vaadata tavaliselt, te filmi huvitavaks see, et seal on inimesed, keda seal näha saab.
No siin on kolm juhti, keda me näeme siis Eesti Apostelikust õigeusust kirikust on Sir Aleksander Sarapik, luterliku kirikut esindab Kaarlikogudus õpetaja Jaak Aus. Ja vabakirikute poolelt siis on üks mitte väga hammu loodud mosaiikkoguduse pastoritest Mart Oksa.
Kui vaataja seda filmi näha tahab, siis kuidas ja kus ta selle leiab?
Selle leiab, kui minna YouTube lehele ja kirjutada kõrgmusuteaduslik seminar, sealt te näete seminari kaudu välja tulnud erinevaid videomaterjale, aga võib minna ka, kui on lihtsam kõrgmusuteadusliku seminari lehele, avalehel on sellele kohe uudisena viite ja kui raadiokuule peaks minema tükki aja pärast seda sealt otsima, siis ta on ilmselt sinna uudiste kerimisribale natuke alla poole jäänud, siis tasub lihtsalt kõik uudised avada ja sealt leiab selle linki, leiab ka kirjelduse, millega on tegu ja leiab võimaluse seda vaadata.
Ja kui palju seminar on filme teinud, kui tähtis ja oluline teema see teie jaoks on?
Me teeme filmi üha enam, ma ütleksin nõnda, et see film sai tehtud nüüd koostöös siseministeeriumiga ja koos koolitusega, mida me korraldasime ja mis tuleb sügisel korra veel. Kontaktis koguduses kontaktse kogukonnani. Aga meie viimase lõpetajate ringi juurde kuulus film kirjanik Ain Kalmus ehk baptisti jutlustajast Evald Männist. Me oleme teinud filmi Läänema ärkamisest paar aastat tagasi. Ja ma arvan, et meil oleks veel filme vaja. Järgmine film, mida ma planeerin tegelikult praegu hoolega, peaks valmima järgmiseks varakevadeks, nimelt kõrgemusuteaduslik seminar saab 100-aastaseks ja me tahaks sellega seoses teha dokumentaalfilmi.
Kontakti loova koguduse filmi juurde tutvustusse jälle on üsna huvitavalt peidetud selline küsimus nii-öelda ajamärkidest, et praegu on teine korona-aasta, aga et huvitav on, mida sellest filmist arvatakse mõne aasta pärast. Miks te selle küsimus õhku asetasite?
Noh, me ju ei tea. Ja meelega sai sinna pandud mitte aasta arv, vaid teine korona aasta viidata sellele, et me oleme mingi aeg juba mingis olukorras olnud. Sellepärast, et võibolla me avastame ikkagi midagi täiesti uut selle kohta, kui oluline on päris kontakt. Võibolla me avastame, kui väga me seda vajame. Aga võibolla me avastame ka, et tehnilised võimalused, mida me oleme viimase aasta jooksul välja arendanud, on selleks, et ka jääda paljudesse kohtadesse ja luua kontakti. Ja meie oma Tartu Saalemi Baptisti koguduses oleme loonud ka väga häid kontakte oma välismaal elavate liikmetega, mis oleks sellisel viisil võibolla palju piiratumad, kui ei oleks selle aja nõu, et rohkem kontakti võtta. Nii et jah, ega ma siin rohkem ei kommenteeriks, kui et eks aeg näitab, ja ma loodan, et näitab meile häid asju, et me oleme olnud küll avatud ja otsivad parimate lahenduste järel, aga võibolla siit nagu tuleb sellest protsessist välja midagi, mida me veel praegu ei näe ja mida see aeg toob esile kõikide koguduste jaoks. Ma isiklikult väga loodan, et see, mida me ütleme ise keskis hetkel ka EKP Liidu juhtide, et me oleme nüüd palju saanud külvata, Jumala sõna on väga palju külvatud. Kuidas seda vilja kokku koguda? Me küsime praegu seda küsimust ja ma arvan, et selle vastust me alles otsime.
Suur tänu teile, Enike Pilli. Esiteks selle eest, et nii varasel tunnil pereraadio kuulejate pärast tärkasite, teiseks filmi eest. Ja kolmandaks veel lisapalvet, kui te juba olete liinil. Üks kena mõte meie kuulejatele, millega võiks tänasele päevale vastu minna.
Hea meelega. Ma arvan, et see aeg, kus me elame, eeldab, et me teeme midagi sarnast, kui Kristus on ette teinud. Et me armastuse ja hoolimise pärast kuskil loobume oma õigusest ja oleme lahked ja oleme armastavad. Kas see on siis mõne inimesega suheldes, kas see on mõne asja tegemise viisi pärast, kas see on see, kuidas me oma aega kasutame, et täna ma kutsun ennast ja teid üles Jumala pärast ja Jumala eeskuju järgi olema armastavad ja lahked.
Suur tänu ja olge õnnistatud.
Aitäh ja õnnistatud päeva kõige raadiokuulajatele ka.
Nädala kaja.
Aprillikuus möödus 106 aastat armeenlaste genotsiidist. Järgmises intervjuus kuuleme sellest, kuidas on omavahel seotud üks baltisaksa naine Anna Hedvig Püll ja tuhandete armeenia laste pääsemine ning mis seos on sellel kõigel Haapsaluga. Artem Davidjantsiga vestleb Kärt Tamm.
Haapsalu promenaadil on kivi, mis on pühendatud misjonär Anna Hedvig Püllile. See kivi pealtnäha ei ole midagi erilist, aga lugu selle taga on. See kivi räägib valust, meelekindlusest ja tohutust usust Jumalasse ja tema päästesse. Ja sellest kivist teeme juttu Armeenia kultuurielu esindaja Artem Davidjantsiga. Aprilli kuu on armeenlaste jaoks valus kuu. Sel aastal möödub 106 aastat ajast, mil alustati armeenlaste massilist hävitamist, mille tagajärjel tapeti 1,5 miljonit armeenlast. On see haav, mis kinni ei kasva?
Ja ma väga loodan, et üks päev kõik läheb paremaks ja me leiame meie naabriga rahu. Aga naaber peab tunnistama, mida halba ta tegi armeenia rahvale.
No siiani see pingestab riikide vahelisi suhteid Türgiga ja USA ütles illuti välja, et tegu on genotsiidiga, Eesti pole seda teinud. Küll aga päästis Haapsalust pärit misjonär selle raske aja jooksul ligi 2000 lapse elu. Rääkige palun Anna Hedvig Püllist lähemalt. Kes ta oli, millisest perest pärit?
Ta oli pärit valtisakslaste perekonnast. Tema isa oli kaupmees, austatud inimene Haapsalus ja siis, aga perekond oli väga usklik. Nende maja ju asub täitsa kiriku vastas. Ja siis, kui ta oli 14 aastane, ta arvas, et ta peab õppida missionääriks ja minna kuhugi päästa kristlasi. Tol ajal oli niisugune üks massiline armeenlaste hävitamine Ottomani impeeriumi. Ta kuulsis armeenlasest ja otsustas, et ta peaks minna Türki. Aga see ei ole lihtne tee. Alguses ta õppis Peterburis. Pärast Peterburi töötas üks aasta. Siis ta õppis Saksamaal paar-kolm aastat missionääride koolides. Ja alles pärast seda, kui ta oli juba täis kasvanud ja sai passi, ta sõitis Saksa missiooniga Aleppose. See on praegu Süürias, aga tol ajal see oli Ottomani impeeriumi osa ja töötas seal. Töötas, siis hakkas sõda, ta oli Venemaa alam ja siis ta, tema elu ei olnud nii lihtne, kuna Ottomani impeerium sõdis Vene impeeriumiga. Ja siis tähendab, pärast sõda tuli tagasi Eestisse. Jäi siin kaks aastat ja sel ajal üks prantsuse missionäär Pierre Beron asutas organisatsioon, kes hakkas aitama armeenlasi Süürias. Ja ta väljus Süürias ja töötas seal umbes 30 aastat järjest. No kui arvestakse 2000, 3000 või 4000, see on väga raske öelda. Kui ta saabus, seal oli tühja maa, absoluutselt, kõrbeses suure ära rahvas ja ta organiseeris need korbude kodu, siis leidis raha Euroopas, ostis, tähendab provianti ja vesi ja kõik organiseeris. Niimoodi sellepärast arvestada, kui palju täpselt ta päästis inimesi väga raske, aga ma tean, et 45. 6. 7. aastas juba oli niisugused märk, no ma nägin tema kirjad, et ta töötas umbes 20 aastat järjest ja nüüd ta näeb oma tulemused. Teine asi, millest mitte keegi ei mäleta hästi ja ei räägi, kuna ta oli väga usklik inimene, ta rajus kirik, tähendab lüterliku kiriku Süürias. Ja siia maanik, ma olin 10 aastat tagasi Süürias, see kirik õitseb. Seal töötasid inimesed kiriku juurde, käisid iga pühapäev. See on väga suur asi, mida ma tegin.
No selleks, et minna siit Haapsalus tegelikult ju heaolu keskelt sellisesse olukorda Süüriasse sõjakoleduste keskele missionäriks, selleks on vaja tohutut meelekindlust ja väga tugevat iseloomu, et mida te arvate, mis teda ajendas sellist otsust tegema?
Usk. Ta oli väga usklik inimene, ta oli väga hea kristlane, heas mõttes väga hea kristlane. Ta alati ütles, et Kristus saatis teda Süüriasse aitama inimesi ja see on tema kutsumus. See on tema elu eesmärk, päästa inimesi ja teisest poolt mitte ainult päästa ja näidata neile Kristuse, et neist saaks kristlasi, hea kristlasi. Teisest poolt olla isegi, ütleme, luterliku kiriku esindaja, tal oli väga lai vaatepilt. Ma tean, üks perekond Süürias, kes olid katoliiklased, Armeenia katoliiklased, ja need kuulsid, et on olemas niisugune missionäär Hedvig Bühl, ja siis ta aitab kristlasi ja üks ütles perekonna liigi lähme, et tema juurde. Teised ülesid, ta on ju protestant, võib-olla ta ei aita mind, aga ta tuli, ta aitas, ta ütles, selles olukordas ei ole suur erinevus, kas te olete katoliiklased või protestantid või kes, ma pean teid aitama. Ta oli niisugune inimene.
No Haapsalu promenaadil on kivi, mis on pühendatud missionär Anna Hedvig Püllile ja tegemist on ristikiviga. Sellel on eriline tähendus, kas te selgitaksite seda tausta natuke?
Asja on selles, et see on väga vana traditsioon, Armeenia traditsioon. Muidugi see hakkas traditsioon sündis kirikus, aga juba rohkem kui 100 aastat, kuna armeenlased praktiliselt kõik kristlased, kui midagi tähtsus on olemas ja inimesed tahavad mälestus kivi panna, need panevad seda kivi, mille nimi on ristkivi. kivi, hachkar, armeenia keeles. Või ristkivis, raske tõlkendada. Aga siis aru saadav, kui sa näed seda kivi, mis tema tähendus on. Ma nägin neid, kui ma elasin Armeenias mägedes, nii vanad, umbes 1500 aastat vanad. Need olid väga primitiivsed, need on nii ilusad juba, kuidas öelda, rikka ornamentiga. Aga see on väga vana traditsioon. See on, ütleme, sinum Jumalale.
Aitäh, Artjem David Jants, et te avasite Anna Hedvig Pülli elu ja tema isiksust meie kuulajatele.
Aitäh teile ka.
Ja tundub, et ka tänapäeval vajame rohkem selliseid missionäre.
Seda küll. On vaja.
Nädala kaja.
Eesti Jaakobitee sõprade selts on välja kuulutanud fotokonkursi pealkirjaga Püha aasta Jaakobiteel. Sellest ning palveränduride seltsi ja Pärnu Jaakobi koguduse tegemistest räägib meile nädala kaja viimases intervjuus selle koguduse diakon Jane Vain, keda küsitleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Eesti Jaakobitee sõprade selts koostöös Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Pärnu Jaakobi kogudusega on kuulutanud välja fotokonkursi ja sellest on meile nüüd rääkimas Jane Vain, kes on Pärnu Jaakobi koguduse diakon. Fotokonkursi pealkiri on Püha aasta Eesti Jaakobiteel. Miks on käesolev aasta püha aasta?
Püha aasta on 2021. aasta sellepärast, et 25. juuli ehk siis Jaakobi päev eesti keeles ehk siis apostel Jaakobuse päev langeb pühapäevale ja see on olnud nüüd katoliku traditsioonis päris pikka aega niisugune tava, et siis tähistatakse püha aastat, kui Jaakobi päev on pühapäevasel päeval.
Mida fotokonkurss endast täpselt kujutab, kuidas see toimub?
See toimub nõnda, et võib võtta oma mobiiltelefoni või fotoaparaadi ja minna kõndima Eesti Jaakobi teel, mis kulgeb siis Tallinna Toomkirikust Ikla piiripunktini või õigemini siis Iklas Eesti piirini. Pildistada üles seda, mis silm märkab, mida nagu tunnete, et tahaksite pildile haarata. Ja et kus siis teada, et kuidas see Jaakobi tee kulgeb, et selle kohta saab täpsemalt infot ja seda rada jälgida meie uuel veebilehel caminoestonia.com. Et seal on olemas see rada, saab valida endale kas siis lühikesema või päevateekonna või mitu päeva, siis niimoodi kõndida ja pildistada.
Kust tuli idee korraldada selline fotokonkurs palverännu teemaline, mis ajendas seda tegema?
Et see on hea küsimus, et head ideed lihtsalt tulevad ja oli nagu mõte, et võiks kuidagi püüda Jaakobi teed üles võtta, tähistada, märgistada ja natuke ka siis püha aastat nii-öelda nagu verstapostina hoida. Et nõnda see tuli, jah.
Kogudus teeb seda koostöös Jaakobi tee sõprade seltsiga. Milline on Pärnu Jaakobi koguduse ja Jaakobi tee sõprade seltsi side peale selle, et nimi on sarnane ning kirik asub siis rännutee peal?
See side on tegelikult väga tihe, sest et Jaakobi tee sõprade seltsi liikmed, osad on koguduse liikmed, Pärnu Jaakobi koguduse liikmed, ma ise kuulun nende hulka ja seltsi selline tegevus viimastel aastatel ongi lähtunud põhiliselt Pärnu Jaakobist ja Pärnu Jaakobi koguduse juurest.
Kui nüüd tule tagasi konkursi juurde, siis kes on oodatud sellest osa võtma? Kas ainult palverändurid või ka muud inimesed, kes tunevad huvi ja rännude huvitab neid ja nad satuvad sinna peale seiklema?
See on mõeldud küll kõigile. Kõigile, kes tunnevad huvi Jaakobitel kõndimise vastu, kas siis ta peab ennast palveränduriks või mitte, et see pole tähtis. Tähtis on just nimelt see soovi tahtmine seda rada käia. Ja midagi, mida siis silm märkab üles pildistada. Et selles mõttes on küll mõelnud kõigile.
Kui nüüd pildid on tehtud, siis mida selleks teha, et osaleda konkursil?
Tuleks välja valida oma kõige ilusamatest tükkidest 1-3 pilti. trükkida need välja A4 formaadid, lisada neile juurde oma eelise perekonna nimi, piltidel võiks olla pealkiri, ka siis pildi tegemise aeg ja koht, et me saaksime seda siis nii-öelda märgistada ka Jakobi teele. Ja need A4 formaadis välja trükitud pildid panna siis posti või pakiautomaati või tuua kohale ja saata need meie kogudusele, koguduse aadressile. Ja need peaksid pildid peaksid jõudma kohale hiljemalt 12. juulil. Ja Pärnu-Jakobi koguduse posti aadress on tegelikult hästi lihtne, see on eelka Pärnu-Jakobi kogudus, kiriku mõis, Pärnu-Jaagup ja siis jõuavad kõik asjad kohale. Aga võib muidugi ka ise täitsa oma käega kohale tuua.
Kuidas toimub võitja välja selgitamine?
Koguduse liikmetest moodustatakse žürii ja siis see žürii valib siis välja võitjad parimad pildid.
Mis ootab ees seda, kes on valitud võitjaks?
See, kes on valitud võitjaks, see saab auhinnatud ja pärjatud ja võitjad kuulutatakse siis ka välja 25. juulil siis pühapäevasel jumalateenistusel, mis on ka siis palvearendurite kokkutuleku ametlik lõpu jumalateenistus ja kõik fotod, mis siis konkursil osalevad, lähevad hiljem üles Pärnu-Jaagupi kiriku torni näitusele. Ja seda näitus saab siis vaadata kuni suve lõpuni, kuni augusti lõpuni, kuni teeliste kiriku projekti lõpuni.
Kas Pärnu-Jakobi kogudusel on sellel suvel veel plaanis mingisuguseid üritusi, mingisuguseid toimetusi, kui nüüd olukord muutub natukene vabamaks ja on võimalik kokku tulla füüsiliselt?
Kui nüüd olukord lubab ja suvi läheb nii, nagu me kõik loodame, siis tõesti on plaanis palverändurite kokkutulek järjekorras juba 11. mis saab alguse selle aastal Märjamaalt ja kulgeb siis läbi Vigala Pärnu-Jaagupisse. Ja sealt edasi on siis ka plaanis pikem rännak Pärnu-Jaagupist Valka, mis on siis üks Jaagupide haruteedest, et Valgas ühendub, saab kokku see Jaagupide, Eesti Jaagupide siis Läti Jaagupideega, mille kaudu siis kellel on tahtmist ja soovi, saab siis kõndida alla Euroopasse, Santiago poole. Et see on see, mida me praegu teame, et mis meil kindlasti toimub, aga kindlasti, kui olukord lubab, siis loodetavasti 1-2 kontserti on kindlasti meil ka kirikus.
Veel natuke nendest palverändudest, et teed ise on päris pikad. Kas on võimalik võtta osa ka jupi kaupa, käia läbi mingisugune lühemaa?
Jaa, ikka. Alati võib käia ühe päeva, kaks päeva, ei pea kõndima läbi tervet teekonda korraga.
Kust on võimalik selle kohta infot leida?
Infot on võimalik leida just nimelt see sama caminoestonia.com. Siis on võimalik leida infot Facebookist, Eesti Jakobide palverändurite lehel, ka Elka Pärnu Jakobi koguduse lehel. Me jagame seda informatsiooni, et need on need põhikohad.
Suur aitäh, Jane Vain, selle interviu eest ja rääkimast fotokonkursist ning koguduse tegemistest. Õnnistatud päeva jätku teile.
Suur tänu ja õnnistatud päeva teilegi.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 6 intervjuud, mis on pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist. Sõna said Jaan Pärenson, Erki Juhandi, Ingmar Kurg, Lennart Käämer, Otto Tuul, Einike Pilli, Artem Davidjants ning Jane Vain. Aitäh ka Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele, Laura Jõgarile, Rauno Verile, Kärt Tammele ja Anna-Katariina Vainole nende intervjuude eest. Saate pani kokku Margit Prantsus, kuulmiseni juba nädala pärast.
Nädala kaja. Interviewed.